Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė. Laidos tema – gyvenimo prasmė pagal kalno palaiminimus.
Mėly radijo klausytojai, žinoma, kad šie palaiminimai pirmiausiai skirti tiems, kurie seka Jėzų, bet jie tinka kiekvienam žmogui, kiekvienam gyvenančiam šitoje žemėje žmogui, kaip ta kelrodė žvaigždė, kuri rodo va tą teisingą kryptį, kaip maždaug reikėtų orientuotis šitame pasaulyje, kokią laikyseną reikėtų įgyti tam, kad mes gyventume prasmingai, laimingai ir kad mūsų gyvenimas, tas nugyventas laikas, tikrai būtų vertas gyvenimo žodžių. Nes dauguma iš mūsų gyvenam, bet kažkaip atrodo, kad tas gyvenimas panašesnis į mirtį, o ne į gyvenimą. Ne tik, kad kūnas pastebi nuolat miršta, bet apskritai tu esi tarsi kažkokioje mirimo kultūroje, kada visko bijai, viskas tau kenkia, viskas tau grasina, visur karai, ar išoriniai, ar psichologiniai, katastrofos, nelaimės, ligos, ir žmogus pasimeta ir atrodo neįmanoma šitame pasaulyje ir šiame gyvenime būti laimingu. Bet Kristus tikrai nurodo va tuos būdus, netgi savo paties liudijimu, kuo mes čia turėtume tapti, va savo viduje, savo sieloje, nes siela yra mūsų gyvybė. Mūsų sielos laikysena nulemia mūsų gyvenimo kokybę. Ne fiziniai dalykai, ne tie, kurie surišti su kūnu. Nors taip mes esame ir kūniškos būtybės, bet labiausiai dvasinės. Ir turime tapti panašus į tą paveikslą, pagal kurį sukūrė mus Dievas, pagal savo paveikslą ir panašumą mūsų sukūrė. Tai mes galvotume, tai dabar palaukti, kaip čia žmogus gali būti panašus į Dievą. Ne kūnu, nes kūną jis paėmė iš žemės, nulipdė iš molio ir tai, kas iš žemės, tas ir pasilik žemėj. Tai va šita mūsų dalis yra žemiškoji ir traukia dažnai, jinai yra kaip švinas, traukia mus link žemės ir atrodo, va, kad mes esam tik tos molio būtybės, kūniškos būtybės. Bet čia ne viskas, kad Dievas įpūtė savo dvasę. Tai va tas dvasios turėjimas čia ir yra tas panašumas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kadangi kūniškai mums Dievo kaip ir nėra, kad tai yra tarsi niekas, todėl labai dažnai ir tie dvasiniai dalykai mums atrodo tarsi niekas, bet ar mes juos pripažįstam ar ne, vis dėlto mes nepasikeičiam. Iš esmės visi turim sielą, visi. Be išimties esam dvasinės būtybės ir mums reikalingas dvasinis penas ir vat ta žodis prasmė tikrai jis nėra kūniškai apčiuopiamas ir kiekvienas žmogus netgi nepripažįstantis dvasinės tikrovės ieško prasmės. Tai vat apie tokius dalykus kalbam, kaip čia šito žemėj nepasimesti ir nelaikyti vien tikslu kūniškų fizinių dalykų ir Jėzus dėl to ir savo tą pirmąjį palaiminimą, palaiminti dvasios beturčiai jų yra dangaus karalystė, kaip ir nusako, kad tai yra aukščiausias siekimas ir, kaip sakėm, šis palaiminimas apima visus kitus, nes kai jau mes būsim palaiminti visais, tai jau pasieksim ir šią dvasios beturtystę. Bet užtenka mums kažkokio vieno konkretaus palaiminimo, mes galim pastebėti, kad mus gali aplankyti tos situacijos daugiausiai mūsų gyvenime, o kitos mažiau. Vat kaip tik mes ir kalbam apie įvairias situacijas, kurias Jėzus išryškina, tarsi apie vat tas svarbiausias, kad mes juose nepasimestume, bet jas tinkamai įvertintume ir pripažintume jas kaip gerą dalyką. Tai va, apskritai kalbam, kad įgyjimas tokios laikysenos, kuri vadinama dvasios beturtystė, tai čia yra tas absoliutus kelias, kuriuo mes eidami tampam vėl panašus į Dievą. Nes, kaip sakiau, Dievas Kristus, kuris ateina su kūnu į šią žemę, jis nesirenka mūsų galvą reikšmingiausių dalykų, nei ten karaliaus karūnos, nei patogumų, nei ten kažkokių jam išpuoštų, kaip dabar laukia kūdikėlio, tai ten jau iš anksto viską perka, visi tik tai rūpinasi, dar nematė, bet jau kiek rūpesčių. O Jėzus gimsta tiesiog rūpinosi Marija, bet tokia situacija, kad tai atsitinka kelionėje ir nėra kur dėtis. ir pats Dievas taip norėjo gimti, kad asilas ir jautis būtų jam iš šonų, kad ne kokie karalaičiai ir princesės angelų pirštų apie jį tupinėtų, bet asilėlis ir jautis, kurie mums iš vis šioj žemėj neįdomus, taip sakytume, nebent asilas, kad neštų ten mūsų naštas nepakeliamas, o jautis, kad galiausiai ten jį suvalgytume. Tai va, Jėzus pasirenka tai, kas nevertingiausia, atrodo nieko nevertus dalykus ir parodo, kad nebijokim mes tų dalykų, iš kurių galbūt pasaulis juokiasi, šaiposi, nurašo ar kitaip nesuteikia jokios vertės. Tai va, tikroji gyvenimo prasmė dažniausiai yra beprasmiuose dalykuose, dėl ko Jėzus sako, būkite kaip vaikai. Nes vaikai moka džiaugtis tokiais, tėvai sakytų, nu, krikštauja, džiaugiasi tas vaikas kažką žaisdamas, nu, ten niekogi, kol dar neužaugęs, ar jis gali kažko rimtu ten užsimt. Bet ar tikrai rimtais dalykais užaugę užsiima? Ir kiek vertais dalykais, o vaikas jisai moka visko džiaugtis. Tai va tas visko džiaugtis, kuo džiaugiasi vaikai, mes tuos dalykus esam per anksti nurašę. Nesidžiaugiam nei gėlė, nei žvaigždė, nei niekuo, ko moka džiaugtis vaikas labai nuoširdžiai, nes visi tie dalykai yra duoti žmogaus džiaugsmui, bet mes prisigalvojam savų džiaugsmų pagal savo, kai žmonės sako, pagal savo sugedimą mastom ir džiaugiamės. Tai vat ką reiškia tas žmogaus gyvenimas, kurį jisai pats pasidaro, bet nepriima pilnai tai, kas jam yra. Duota jam atrodo tai, kaip aš čia dabar džiaugsiuos gėle, ar ten kokiu vėju, ar saulė, ar vandeniu, čia kažkoks vaikiškas užsiėmimas. Bet iš tikrųjų tai visi šitie dalykai mums yra duoti kaip dovanos ir dovanomis reikia džiaugtis ir atrastas gyvas Dievo duotas dovanas vis iš naujo. Ir pamatysim, kad tikrai gyvenime kartais daug daugiau džiaugsmo suteikia ta gėlė, kokia nors ten išaugus, kur nesitikėjom ar ne tada, kada mes galvojam, kad tos gėlės gali žydėti. Ir kartai žmogus gali įsigas, nu kaip aš čia džiaugiuos. Atrodo, džiaugtis gali tik ten kokiais pinigais, titulais, diplomais ar valdžios kiekiu, kokį tu ten sugebi įsigyti. Bet kaip tik Jėzus sako, tai yra dalykai, kurių venk. Arba tiesiog, jeigu tu būsi skirtas, juose būtai būk labai akilus, atidus, kad netaptum jų vergu. Tai jie nesuteiks tau džiaugsmo, tik vergystę. Tai va tau gali Dievas duoti ir daug pinigų, ir daug garbės, ir daug valdžios, bet būk atidus, kam tau davė. Atsakymas, kad dar labiau tarnautum, kad turėtum galimybę dar labiau tarnaut kitiems, nes vėl pasaulis nevertina tarnystės, ją nurašo kaip nereikalingą dalyką, bet gyvenimo prasmė yra tarnystėje. Ir tada tu matai, tu esi dvasios beturtis tada, kai tu tarnauji, tarsi esi niekas. Ir vat matom visur, kur tinka žodis niekas, ten toje paslaptyje glūdi gyvybė. Ten yra prasmė, ten yra perlas, ten yra tai, kas geriausia. Tai vat turim pakeisti mąstymą. Būkit kaip vaikai, imkit tai, kas kitiems atrodo niekas, tai, kas kitiems nevertinga. Tą dalyką netmeskit, įsižiūrėkit, priimkit ir pamatysit, kad ten yra labai daug. Tai va, toliau tas sekantis palaiminimas mus gražina į žemę. Palaiminti romėje paveldė žemę ir vėl sakėm, kad reikia būti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jeigu tu paveldi žemę, tu esi karaliaus sūnus, dukra, tu esi karalaitis, princesė, tu esi karalius, ar ne? Tu esi tas, kuris valdai. Romų žmogus tas, kuris valdo situacijas, pirmiausia jis jas gerai mato. Nežinom, ką reiškia būti neramiu, tai reiškia blaškytis, nesusigaudyti, nežinot, pasimest, išsigast, nežinia, ką daryt, ar eit, ar bėgt, ar likt, ar grįžt. Tai mes kiekvienas turim savo išgyventas neramybės ir galbūt jos esam dažniau negu ramybėje. Tai vat Jėzus sako, kada tu tapsi ramus, kada tu tapsi atsirišęs nuo šio pasaulio, kuris labiausiai kelia neramias mintis, jausmus, pergyvenimus, išgąsčius ir taip toliau. Tai ilgas kelias. Tai matom, kad kiekviena pakopa jinai reikalauja kažkokio išskirtinio dėmesio ir ypatingos praktikos. Kaip tapti ramiu, čia visą gyvenimą reiks mokintis, kaip ir tap dvasios beturčių, matysim, kad tai yra daug formų. Bet jeigu tu jau mėgini tap dvasios beturčių, pirmas dalykas tavo laikysenoje, kas atsiras – ramybė. Tikrai. Kaip užmokestis, jeigu tu teisingai praktikuojas, tau ateina ramybė. Bet, kai Benediktas sakė, nori taikos ruoškis karui. Tai reiškia, ramybė ateis per kažkokio priešo nukovimą, nugalėjimą, kažkokios ydos savyje nugalėjimą. Nes yda tai yra vat kažkoks blogas įprotis, į kurį jau tu tarsi įaugai su šaknimis ir jį nugalėti ne taip lengva. Tai kiekviena nuodėmė neša neramybę. Ir vat jeigu tu jau su ja sugebi bent ją atpažinti, išpažinti per išpažinti ir stengti su ja kovot, tavyje didėja ramybės, sveiksta tavo siela, ta vieta gauna gyvybės. Tu tampi vat tas, kuris pajunti, ką reiškia, kai gyja tavo kažkokia sielo žaizda, kuri galbūt buvo įgavus įvairias ten neramybės formas, net išoriškai. Tai va, ką reiškia, tai apie ką kalba Jėzus. Tai nėra tik tai šiaip sau tokie skambantys žodžiai, kurie nežinia kam skirti, o gal ir niekam. Jie skirti būtent man. Kiekvienas taip turėtume galvot, man čia, taip sako. Ir kaip aš dabar iš savo gyvenimo situacijos, kurioje dabar esu, kaip aš turėčiau visą tai priimti ir suprast. Tai va, tai toliau jau Jėzus pasakydamas, kas bus už tai, kai mes būsim dvasios beturčiai, mes karaliausim šitoje žemėje, nebūsim nuodėmių vergai, būsim laisvi žmonės ir toliau jis jau pradeda aiškinti, kaipgi tas žemiškas gyvenimas atrodo. Ir matysim, kad jis kalba apie liūdesį, jis kalba apie tiesos alkį, apie gailestingumą, apie tyro širdies išlaikymą, apie taikdarystę ir apie ištvermę išbandymuose. Visa tai yra labai reikalingos būsenos kiekvienam iš mūsų. Ir va tas pirmasis galbūt dabar sukels tokį ir neaiškumą. Kodėl Jėzus sako palaiminti liūdintys? Ir tiesiog paaiškina labai paprastai, jie bus paguosti. Kas dabar yra tas liūdesys? Mes žinom, kad dauguma poetų, jie buvo melancholikai. Melancholikai dažniausiai yra tie jautrų žmonės, kurie labai greitai puola į liūdesį. Vat yra tas šviesus liūdesys, kai vienas poetas sakė, kad liūdesys yra gražus jausmas. Gražu yra liūdėt, bet dėl ko? Vat čia yra atsakymas. Kada liūdesys yra gražus? Nes jis gali būti ir netinkamas. Jis gali tas liūdesys, kuris nepuoš mus, bet kaip tik liūdesys, kuris ateina iš tokių mirties šaknų. Tada, kai mes sergam depresiją, kai tas liūdesys yra kažkas tarsi atrodo kaip priešmirtinė būsena, tai yra mirties baimė, sakytume taip. Na ir iš tikrųjų išsiaiškinsim, kasgi yra va tas liūdesys, už kurį mes būsim palaiminti. Turėtume dabar vėlgi pakalbėti apie tą tokią būseną, kuri buvo rojaus būsena. Ten nebuvo liūdesio. Bet va čia, kai mes dabar nagrinėjom tą kalno pamokslo palaiminimus, sėdami su gyvenimo prasme, tai nuolat kalbama apie pastangas kilti. Kilti į kalną, kopti. Tai reiškia pereiti nuo žemų dalykų link aukštesnių, nuo žemės į dangų. Ir va čia pradedam nuo tos papėdės, nuo tikros žemės būsenos, dėl kurios pirmiausiai ir buvo nuliūdę Adomas ir Ieva. Tai ką reiškia? Kad buvo pirmoji jų vidinė būsena, kada jie buvo ištremti į žemę. Ir žemėje mes visi esame panašiai ištremti, kaip Adomas ir Ieva, ir pats žodis egzistuoti, tai reiškia būti, būti išorėje, būti žemėje. Būti tame, kas yra kažkas kita negu mes. Kad mes esame vat toje žemiškoje tikrovėje, kuri yra laikina ir tai jau mus pradeda liūdinti. O ką jau kalbėti apie tai, kai Dievas pasakė, kad kadangi nusidėjot, tai jūs patys save išvedėt iš tos rojaus būsenos. Tai reiškia iš būsenos, kai tu nuolat esi su Dievu, kai tu nieko nestokoji, kai tu visko džiaugiesi, esi laimingas ir visko tau gana, tu esi amžinas, nemarus, nėra jokių ligų nei mirties, jokių kančių. Tai žmogus tarsi pats pasirinko tą kančios kelią, kuri pirmiausiai ir sukėlė jam liūdesį dėl visos šitos kaitos, nes tie pirmieji žmonės puikiai suvokė, ką reiškia būti rojuje ir ką reiškia būti žemėje, kai Dievas pasakė, kad savo prakaitu pelnysit, duona savo vargu, tai reiškia kentėdami, vargdami ir, nu, vat, toks ir bus tas žemės kelias, bet jis bus laikinas, kad Dievas nenubaudė amžinai. Tai nėra amžinas pragaras, bet tai yra trumpas laikas skirtas mums kiekvienam nukeliauti per šią žemę ir šioje žemėje patiriant vargą. Patiriant kančias, ligas, netektis ir galiausiai mirtį, kurios mes labiausiai bijom, bet nežinom, kas tai yra. Galbūt tikrai Dievas ir paslėpė tą žinojimą, kadangi Adomui ir Jėvai buvo uždrausta valgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Greičiausiai jie buvo tarsi apdrausti nuo to, kas yra mirtis, nuo to, kas yra blogis, bet kadangi jie suvalgė tą vaisių, tai jie turi pažinti abi pusės. Taigi žmoguje ir žmogaus gyvenime yra ir gėrio, bet yra ir blogio. Ir net matom tame pačiame dalyke. Kai ir sako, maistą valgom ir yra maiste ir gėris, bet ir blogis. Ir tas blogis tai yra nuodai ir daugiausiai blogio yra iš to, ką savavališkai žmogus pats pasidaro. Ten, pavyzdžiui, visokie kancerogenai, visokie purkšti vaisiai ir taip toliau. Mes patys maišom į gyvenimą mirties miltelius, tarsi galvodami, kad čia mes savo džiaugsmo daugiau suteiksim, pinigų užsidirbsim. Bet iš tikrųjų mes sugebam tik greičiau save privesti iki mirties ir stokojam žinių, kaip čia padaryt, kad išsaugot gyvybę. Nes gyvybė yra Dievo rankose. Dėl to, jeigu nėra santykio su Dievu, tai žinoma, kad prasideda visa tokia savižudiška gyvenimo filosofija ir mes labiau žudom save, negu saugojam gyvybę. Tai vat vien šitų dalykų žinojimas, atskyrimas jau sukelia liūdesį. Jeigu tu tikrai, kad ir nenorint, bet tai pasielgiai, kad vietoj gyvenimo pasirinkai mirtį, tai, nu, nėra džiuginantis dalykas. Ir va čia jau yra palaimintas tas žmogus, jeigu jisai atskiria šitos dalykus. Jeigu jisai pamato, kad neverta ieško džiaugsmo ir laimės ir prasmės ten, kur jų nėra, bet reikia šitas naštas nuo savęs lengvint. Nusimest visas naštas bei nuodėmės pinklės, kaip sako Paulius. Nusimest šitas žemiškas naštas neapsunkint savęs tam, kad tu galėtum lengviau pakilt į viršukalnę. Ir dėl to ir yra palaiminti tie, kurie pamato šitos dalykus, jie pradeda liūdėt, kad kaip ir Paulius pačioje pradžioje jisai tikrai aiškiai pradėjo regėti savo tas vidinės būsenas, kad jis nori daryti gerą, nori išsivaduoti iš nuodėmės įstatymo, nori rinktis gėrį, bet žmogui dažniausiai būnant ydose yra neįmanoma tai padaryti. Tu nori, o negali. Vis tiek tai yda tave labai stipriai savo naguose laiko ir tu negali išsprūsti iš to priešo. Tu tiesiog esi vergas savo ydų, savo nuodėmių. Ir va tie, kurie tai pamatys ir prašys Dievo pagalbos, kaip Evangelijoje va tie aklieji ir raišieji šaukėsi, viešpatie pasigailėk manęs nusidėjėliu. Tai va įvardino, jie jau buvo tie liūdintys ir suvokiantys savo buvimo tragiškumą. Tai va ta žmogus jau yra palaimintas. Ir žinoma, pasauliškai mastant, galima pradėti šaipytis iš tokio žmogaus ir sakyti, nu, tai ką tai reiškia, laimingesni kurie kenčia nelaimės, kurie renkasi vargą, ar kaip čia? Ar nėra laimingesni tie, kuriems šypsosi sėkmė, kurie yra sveiki, kurie gali konkuruoti su kitais, įrodinėti, kad jie yra didesni, gražesni, stipresni, veiklesni ir taip toliau už kitus, tai kaip čia dabar suprast? Ir tikrai, va tas pasišaipimas jau rodo tų žmonių liūdną padėtį. Kad jie mato tik tai vieną pusę, va tą popierinę laikiną, tą dulkių pusę ir dulkės gali sukelt gražius miražus, bet jos įsisklaidys ir ten nieko neliks. Tai va taip gali atrodyti mums tam žmogui, kuris jau mato, ką reiškia sėkmė, o ką reiškia tikroji laimė. Ką reiškia šio gyvenimo džiaugsmas, o ką reiškia tikrasis dvasinis džiaugsmas, nes ką reiškia laikini dalykai, kurie tik atėjo ir tuoj gali pranykti ir visai išnyk žmogus išsigasta, kaip čia yra. Stačiau gyvenimą, pasistačiau namą, banke pasidėjau pinigų, atrodo ir vaikai čia auga ir čia viskas nuostabu ir sveikas esu. Ir mes žinom, kad visa tai yra tas kortų namelis, kuris vieną dieną gali subyrėti. Ir sąskaitos banke, ir verslas gali sulinguoti verslo grindys, ir gali kažkas ten atsitikti, kad jis iš vis gali sunykti tiesiog mano akyse. Ir ką tada tam žmogui daryti, už ko tada griebtis, o galbūt vieną dieną sužinosi tokią diagnozę, kur šiaip aspirinas neišgydys. Ir ką tada tau daryti, ir kaip tada gyvent? Vat tikėt vien tais tokiais kūniškais išoriniais dalykais ir galvot, kad čia man visko gana, yra saviapgaulė. Ir tu gali tada šaipytis ten, kiek tik tai nori, iš kitų žmonių, bet prieisi tą liepto galą, kada iš tavęs jau bus galima pasišaipyti ir ką tada daryti. Tai vat tu esi palaimintas, jeigu jau tu jauti skirtumą tarp kūniško, žemiško, tokio gyvenimo, proto, laimės ir to dangiško, dvasinio gyvenimo ir mąstymo. Jie yra labai skirtingi. Vienoje pusėje yra tas laikinumas, trapumas, nežinojimas, ydos, polinkiai, o kitoje pusėje yra atrodo lyg ir tai, ko aš tikrai nežinau, bet tas nežinojimas nėra mano klaidingas žinojimas, bet tai yra tas toksai žmogaus pakilimas iki Dievo, kada jisai negali pasirodyti tau grinu pavidalu, jis kalba iš degančio krūmo, iš debesies, tu jo niekada nematysi. Čia yra tavo tas palaimintas nežinojimas, bet tu esi arti jo. Tai čia yra visai kitokia būsena, negu skęst neišmanime arba pasiek tokį nežinojimo lygį. Tai vat yra laikinas gyvenimas, kuris baigsis mirtim, ir amžinas gyvenimas, ir tada tas liūdesys dėl laikino gyvenimo jis yra toks, nu, beprasmis, negaliu sakyti tokiu žodžiu blogas. Jis tiesiog daugumo žmonių protuose yra ir jausmuose, bet jį galima pakeisti ir gali jisai pavirstuo tokiu teigiamu, geru, pozityviu liūdesiu, kada tu tikrai nori pasiekti tai, kas yra tikra, kas yra amžina ir tai vadinasi išsigelbėjimu. Jėzus atėjo ir mus išgelbėjo, išganė, mums parodė, kokiu keliu mes galėsim išeiti į tai, kas yra tikrasis gyvenimas. Ir atrodo, per mirtį, vat nugalint nuodėmę, nugalint polinkius, priimant tą kryžių ir jį nunešant iki galo, tik tada tas prisikėlimas ir dar numirštant ant jo, kada tu atrodo nieko netinki. Tai va ten užneštas pasaulis ant tų kryžiaus su visais savo rūpesčiais ir kančiom. Ir va tas numirimas nebuvo pabaiga. Tai va kūno, bet koks apmarinimas, apsimarinimas, tai yra dvasios jautrumo gavimas. Va tie, kurie, jau kai kalbėjom pasninkuje, tie, kurie duoda išmaldą, tie, kurie meldžiasi, jie įgyja dvasinio jautrumo. Ir tas dvasinis jautrumas arba jo neturėjimas sukuria mumyse skirtingas būsenas. Tai jeigu tu neturi to dvasinio jautrumo, aišku, nei tu melsies, nei tau rūpės kiti žmonės, nei tu pasninkausi. Kam viso šito reikia? Reikia save tik penėti ir va čia kažkaip didinti ir tvirtinti ir pasidaryti kaip švino gabalui, kuris ten niekas nenuritintų jo nuo šito žemės, bet tai yra apgaulė. Vis tiek, kad ir koks tu švininis būsi, ateis laikas ir pavirs tas švinas į dulkis. Tai va, ką reiškia tas jautrumo turėjimas, tai ir yra ta poetiška tokia melancholija, kada poetai mato tą egzistencinį trapumą, tą tokį žmogaus laikinumą, tą buvimą neišmanime, nesugebėjimą matyti ir priimti tikrų dalykų, ką reiškia vien gyvent tokia kūniška pozicija. Tai yra didžioji dvasinė nesveikata. Tai yra luošumas dvasinis. Ir vat tada, kai tu imi gydyti save, kaip ir tas Paulius sako, kad vau, pasveikau, jau nebe aš, bet manyje Kristus gyvena. Tai va, ką reiškia ta Kristaus dvasia. Kristus, ką jisai darė žemėje, jis nuolat gydė visus. Visą laiką gydė, gydė ir gydė. Tai va tik sekimas paskui jį yra išsigelbėjimas, kada tu gali sveikt einant paskui jį. Ir jis veda į va tą vis aukštesnį buvimą. Tai reiškia, kad tu gali būti dvasiškai paralyžuotas žmogus, tai reiškia tapti visiškai nejautriu. Dar kitaip Evangelijoje sakoma, kad kietas sprandis žmogus, kad ir kiek per sprandą jam daužytumis, nieko nejaus. Tai vat, kad ir kiek Dievas ženklų duotų, jis vis tiek toks kietas sprandis, jis nieko nejaučia. Jis yra kurčias, jis negirdi Dievo balso, nes Dievas kalba tyla, tylos dvilksmu. Kaip reikia nutilti savyje, nurimti, nuramintą žemišką triukšmą, kad tu tai girdėtum. Tu esi aklas tai šviesai, nes tai yra ta šviesa, kuri tave apakina ir tau rūpi tik tie žemiški šešėliai, tos iliuzijos, kuriuos tu neva regi kaip tikrus. Tai vat ką reiškia jau šitame gyvenime tap dvasiškai mirusiu, paralyžuotu arba kietas sprandžiu, kada tu esi visiškai nejautrus tikriems dalykams ir tas kietas sprandiškumas dar ir reiškia tą tokį buvimą nuolatinėse įdose. Ir čia mes kiekvienas, čia nei aš, nei jūs, mes sunkiai atpažįstam savo įdas, nes tai yra mūsų ta va tokia oda, kurią reikėtų, kaip Tauleris sako, nusilupt, nusišveist va tuos nešvarumus. Mes tiesiog jų nepastebim, nes tai yra va ta oda, kuri yra mano oda. Ir reikia tapti tikrai labai jautriam, kad tu tas apmirusias savo odos daleles tikrai atpažintum kaip apmirusias ar visiškai mirusias, kurias reikia nugremžt, nuvalyt. Ir tai yra tas atgailos skausmas, atgailos liūdesys, kada tu pamatai, kad tai yra sunku. Tu nori keistis ir tau reikia tokio ilgalaikio gydymo, tos ligos yra chroniškos. Ne tik tai kūno ligos tampa chroniškos, bet vėlgi ir tos kūno ligų chroniškumas rodo, kad nelaiku susirūpinta, kad reikėjo daug anksčiau visą tai daryti. Lygiai taip pat su dvasiniais dalykais, kad jau mes senai sergam ir senai nelaimingi ir senai nematom gyvenimo prasmės, bet vat neatrandam, kaip čia susigražinti ir kartais dar jaunas žmogus, tai jisai galvoja, ai, nu tai čia nesvarbu. Kaip ir apie sveikatą, kol jos turi, tai tu ten geri, rūkai, ištvirkauja, nemiega naktim, bet kaip žmogus gyvena ir jam atrodo, tai čia menknikis jisgi, va čia pasieks tą malonumų viršūnę kažkokio tokio žemiško gėrio, iš čiagi visada bus toks, bet dėja pamato, kad ta net ir kūno sveikata jinai nėra begalinė, jinai yra nuo iki, kaip ir laikas, tu gavai nuo iki, tu čia šitoj žemėj nesi begaliniai esantis, kad ir antrą šimtą metų gyventum. Tai vat jeigu tu laiku įvertini, tai žmonės meta tą ydingą gyvenimo būdą, nors ne taip jau lengva, kas jį metė gali pasakyti vos ne stebuklas išsivaduoti iš tų visų vergysčių, bet jeigu žmogus tikrai tame dugne susimastų, tai jisai ką gali daryti? Kilt aukštyn, vienintelė kryptis. Dėl to Jėzus ir veda jį į kalną ir sako, jeigu tu esi dugne ir jau nuliūdai, jau liūdna čia šitam dugne, tai tu būsi pagostas, jeigu apsispręsi ir jeigu norėsi iš jo išsivaduoti. Tai vat reiškia liūdesys pirmiausiai jaučiamas kaip kažkokio gėrio netektis, kaip tokia prislėgta sielos būsena, kai nėra va to, ko tu nori turėti, kad tu niekaip negali savęs nuraminti, nes dažniausiai jau tai būna tarsi prarasta amžiams, kad tu išsigasti, kad tu jau esi mirties kelyje. Tai vat kol kalbam, visi dalykai teka tarsi malonumų upė, kol čia sveikatos daug, kol vaikai maži, kol žmona graži, kol, sakykim, broliai seserys tave palaiko, kol jokio palikimo ten nereikia dalintis, kol valdžioje esi, kol tu baisus visiems savo priešininkams, kol tave gerbė gyrė, kol tu esi pasiturintis, kol tu gali tenkintis visais malonumais, kada stiprus kūnas, kada tu viską turi, kas vertinama šitam pasauliai, atrodo gyvenimas prasmingas. Iliuzija. Visa tai, ką aš čia išvardinau, gali sekančią sekundę jau pasikeisti. Nes šitame pasaulyje viskas laikina ir įgyja labai greit ir kitas formas. Tai vat, kol mes tai susiem vien tik tai su klestinčiu tokiu išoriškai klestinčiu gyvenimu, ar turtu, ar su mylimai žmonėmis, tai, nu taip, atrodo, tu esi palaimintas žmogus, bet žinom, kad ir mylimi žmonės reiks su jais išsiskirti ir turtas irgi, kaip kalbam, gali greitai mus apleisti ir ta kūno sveikata gali pavirst į negalę ir taip toliau. Ir visa tai, kas iki šiol kėlė tą laikiną džiaugsmą, gali pavirst dideliu giliu liūdesiu dėl laimės netekimo jausmo, kada visi matomi dalykai išnyksta. Ir tada galvoja, aha, kažkas ne taip. Tai kaip čia dabar yra, tai ko aš čia dar gyvenu, žmonės ir žudosi dėl to, kad pagalvoja, nu, viskas, kas matoma, nyksta arba jau iš vis pradingo. Netenku arba didelės dalies gėrio, arba aš matau, kaip tas gėris vis labiau traukiasi. Viskas, tai ką man veikčia, tai dėl ko aš čia gyvenu. Ir tam tikrą laiką žmogus gali tikrai pajusti tą svyravimą po kojomis, nėra pagrindo, ant kurio aš čia galiu išlikti. Tai vat klausimas, paklaus savęs, kas yra tas gėris, ką tu įvardini gėriu šiame gyvenime, kas tau jis yra? Ar vien tik tai tas matomas gėris? Nes tikrai galim kalbėti apie du žmonės, kad vienas matė šviesą ir apako ir tada jam baisus pergyvenimas. Jis yra aklas, o kitas nuo gimimo aklas, jis nieko nematė ir taip sau ramiai pragyvens visą gyvenimą, net nežinodamas, kas yra ta šviesa. Tai mes iš tikrųjų esam būtent tie, kurie žinom, kas yra šviesa. Ir mūsų sieloje yra atsakymas. Mes kiekvienas jaučiam, kad nesu tik mėsos gabalas, kad negaliu tik fizikinės tikrovės va šita dalimi viską išmatuot. Aš žinau, kas yra šviesa. Ir va ta žinojimas man ir sukelia tą liūdesį tikrą vidinį, nes aš žinau, kad aš gyvenime labai daug esu praradus ar praradęs to tikrojo gėrio. Ne tai, kad mane gazina, kad va čia pinigų sumažės, ar ten iš darbų išmės, ar ten pensija nukels dar iki 100 metų, ar dar kažkas. Ne, visi šitie dalykai tiesiog jie yra, kokie yra. Šitoj žemėje jie turi būti, čia nėra jokio saugumo. Tai yra žemiško gyvenimo dalis. Bet tikras liūdesys, tai yra tas liūdesys, kada aš imu liūdėti dėl tikro gėrio, kuris mano gyvenimui duoda druską, duoda skonį, prasmę. Ir aš žinau, kas yra napusinė šviesa. Jeigu aš jie nesivadovauju šiame gyvenime, visa tai sukelia manyje liūdesį, aš kažkada tapsiu jautrus ir atskirsiu tuos dalykus. Tai vat, aš galiu suvokti, ką reiškia laikina karalystė ir ką reiškia tikra karalystė. Ką reiškia karalystė susieta su gendamumu, su laikinumu, su praeinamumu, o ką reiškia ta karalystė, kuri yra amžinybė, kuri yra laimė, džiaugsmas. Ir visa tai, kas aplanko žmogų tada, kai jis yra rojaus būsenoje, o tai reiškia su Dievu, tai va tas tikrojo gėrio rojaus praradimas ir yra ta tikroji liūdesio priežastis, už kurią Jėzus sako, palaiminti liūdintys, neliūdėkit, jūs būsit paguosti, Dievas niekur nedings. mes niekada jo neprarasim. Tai va šis liūdėsys, tai yra dar vienas gėris mūsų gyvenime ir ačiū Dievui už tas situacijas, ar jį yra liga, ar jį yra netektis, ar jį yra kažkokia kitokia būsena, kuri padarė mus jautresnius ir mes ėmėm liūdėti dėl tikrų dalykų, jau čia yra tikrai vertingas dalykas, dėl to kartais leidžia Dievas, duoda mums kančią, kaip tą ženklą, kuri yra kelrodė žvaigždė vedanti mus į amžinus tikrus dangiškus dalykus. Tai vat, visi žmonės buvom kažkada dvasiškai šitą rojaus būseną išgyveno, atėjom į šitą žemę, čia mus aplanko kitos būsenos, bet mes turim nepamiršti tikrų dalykų. Tai va čia tie tikri dalykai, gyvenimas, laisvas gyvenimas, nuo nuodėmės, kuri veda į mirtį, nuo skausmo, nuo žemiškų rūpesčių, kartais reikia visą tai priimti, nes pragaras ir dangu šitoje žemėje yra susimaišę. Kad būtum danguje, kartais reikia praeit pragarą. Tai vat, ką reiškia tas atkūrimas savyje, savo sielos pagal Dievo paveikslą ir panašumą? Tai reiškia įsivadavimas iš vergystės. Kol tu esi dar vergas, šio žemės vergas, liūdna. Vergams tikrai yra liūdna. Sunkus jų gyvenimas, kankinantis ir mus vergais paverčia aistros, ydos, va čia yra ta tikroji vergystė. Ir todėl mumyse yra daug pykčio, daug baimės, bailumo, akiplėšiškumo, tokio malonumo troškimo, bet tuo pačiu ir nepasitenkinimo, ginčių, neapykantos, negailestingo grubumo, pagiežos, pataikavimo, nuoskaudų, nejautrumo vieni kitiems. Visa tai va čia yra ta vergiška, nelaiminga būsena, kada mes tarsi konkuruojam, vadovaujamės naudos principų, įskaičiavimais, bet vis dėlto kenčiam. Šitas gyvenimas pilnas įvairiausių ligų formų ir dvasinių, ir kūniškų, daug ašarų, daug liūdesio, bet tegul visa tai pavirsta tam, kad mes perkeistume savyje, kad tas protas, kuris prisirišęs vien prie to tokio žemiško, žemo buvimo, vis dėlto gali persikeisti ir tas vien prisirišimas prie malonumų gali pavirsti tikro gėrio ilgesį. Ir vat vietoj to, kad gyvent pagundos pažadais, reikia imt gyvent Jėzaus žodžių paguodos pažadais. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Su Dievu.
Su jumis buvo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.